ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 20. oktobar, vijesti dana. Milanko Kajganić imenovan za glavnog tužitelja tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sjednica vijeća ministara BiH ponovo odgođena peti put za redom. SIPA uhapsila 6 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Višegradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa izaslanikom Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Kako doći do održivih rješenja Beograda i Prištine? Uhapšena je još jedna osoba zbog ubistva srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića. Desničarski lideri u Italiji formiraju vladu usred skandala u kojem bivši premijer Silvio Berlusconi daje podršku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Vrijeme sutra prije podne sunčano, tokom dana povećanje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U emisiji još poslušajte. Zbog poskupljenja hrane i goriva, građani Bosne i Hercegovine ne protestuju, kao recimo stanovnici mnogo razvijenih zemalja Zapadne Evrope. Zašto je to tako, odgovaraju Dobojlije Nedeljko, Milovan, Velinka i Almira.
Svi nekako ili vjeruju u vlast da će to se nešto potuciti.
Ali šta će običan građanin? Mora se pobuniti, ali od toga ništa nema.
Ne znam, vjerujte mi, nemam opravdanja zašto. Valjda sve očekujemo nešto bolje, a to bolje nikad.
Mi smo takav narod da prihvatimo onako kako nam je.
Duška Jovanović, sestra romskog dječaka Dušana Jovanovića, kog su neonacisti ubili u Beogradu prije 25 godina, pokrenula je inicijativu da park kod Beogradskog trga Slavija ponese ime po njenom bratu.
Ako bi se park tako zvao i graditelji pogledaju na tu tablu gdje je izgubio život samo radi druge boje kože, što kažu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milanko Kajganić imenovan je za glavnog tužitelja tužilaštva Bosne i Hercegovine. Odluku o imenovanju dosadašnjeg vršitelja dužnosti glavnog tužitelja potvrdilo je Visokosudsko i tužilačko vijeće na sjednici u Sarajevu, na kojoj je Kajganić iznio i plan rada. Fokus tužilaštva je, kako kaže, biti na predmetima ratnih zločina i organizovanog kriminala. Izvještava Edi Bajrović.
Fokus rada tužilaštva Bosne i Hercegovine bit će na predmetima ratnih zločina i organizovanog kriminala, rekao je nakon imenovanja glavni tužilac Milanko Kajganić. Ključni problem u predmetima ratnih zločina je u tome, kako kaže, što trećina osoba nije dostupna pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Moramo naći način zajedno sa mehanizmom Međunarodnog tribunala i kontaktima zemalja regije na koji način da te predmete, odnosno bar dokaze u tim predmetima, prenesemo tim zemljama, jer nema izgleda da ti predmeti, odnosno ta lica, budu procesuirana u Bosni i Hercegovini.
Kajganić je danas za Radio Slobodna Evropa potvrdio da tužilaštvo Srbije, uprkos sa zamolnicama i urgencijama, još nije dostavilo dokumentaciju u predmetu protiv Milorada Dodika vezanom za kupovinu vile na Dedinju u Beogradu. U predmetima protiv organizovanog kriminala Kajganić je do kraja godine najavio podizanje nekoliko značajnih optužnica.
U predmetima koji su proistekli iz dešifrovanja kriptovanih aplikacija, mi ćemo nastaviti i dalje rad na tim predmetima i to je u fokusu tužilaštva i svi kapaciteti tužilaštva su u potpunosti usmjereni ka tom cilju.
On je ostao jedini kandidat VSTV-a za ovu funkciju. Za nominiranje Kajganića na sjednici u četvrtak 29. septembra glasalo je 10 članova VSTV-a, jedan je bio protiv i dva suzdržana. Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija je prethodno izjavio da nije dobro ići sa jednim kandidatom na vijeće, ali je naglasio da nije doveden u pitanje integritet Kajganića.
Donijeta je dakle odluka da se u završnu proceduru ide sa jednim kandidatom i danas je taj kandidat dobio podršku vijeća izrazitom većinom. Na mene nije bilo nikakvih pritisaka u smislu da kolegu Kajganića trebamo imenovati na ovu funkciju.
S Kajganićem su prethodno na konkursu učestvovali Dijana Kajmaković i Miroslav Janjić. Miroslav Janjić, tužilac tužilaštva BiH, povukao je kandidaturu zbog disciplinskog postupka pokrenutog nakon njegovog komentara na oslobađajuću presudu bivšem komandantu Armije Republike BiH Naseru Oriću. Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država stavio je na takozvanu crnu listu drugu kandidatkinju Dijanu Kajmaković. VD je postao nakon što je s te pozicije smijenjena Gordana Tadić, koja je kao i Kajmaković 11. aprila 2022. uvrštena na crnu listu SAD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Predstavnici organizacija civilnog društva, potpisnica deklaracije o ustavnim i drugim reformama, danas u Sarajevu istakli da nije moguće prihvatiti presedan nezabilježen u evropskoj pravno-političkoj praksi da se izborna pravila mijenjaju u toku izbornog procesa. Razočarani su, dodaju, što OHR nije ozbiljnije analizirao prijedloge i modele koje su dostavili u kontekstu mehanizama koji se tiču deblokade Federacije BiH, načina izbora delegata u Domu naroda, izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH i sudija Ustavnog i Vrhovnog suda Federacije BiH. Smatraju da su njihovi prijedlozi, posebno način izbora delegata u Domu naroda, bili bolje ad hoc rješenja od onoga koje je OHR donio. Vladimir Andrle iz La Benevolencije naveo je neke od zamjerki.
Mišljenja smo da OHR treba zadržati do ovog nivoa izmjene Ustava Federacije i izbornog zakona, jer ostali dio odluke koji se odnosi na promjenu broja delegata u Dom naroda nije prihvatljiv. OHR nije ponudio niti jedan pravno valjani argument povećanja broja delegata u Dom naroda i ovaj dio odluke može se tretirati kao promjena izbornih pravila u toku izbornog procesa. Također, ovaj dio odluke OHR je isključivo političke naravi i u suprotnosti sa našim usaglašenim principima da se izuzetno nacionalnog modela unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine ide ka evropskim demokratskim stečevinama koje u fokus stavljaju ljudska prava i slobode svakog čovjeka i svakog od naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Jačanjem pozicije Doma naroda osnažuje se koncept etničkog uređenja države i otežava dostizanje evropskih demokratskih standarda.
Vladimir Andrle iz La Benevolencije. U banjalučkim vrtićima od jutros štrajk. Zaposleni traže ispunjenje obaveza koja proizilazi iz kolektivnog ugovora o minimalnom povećanju plate od 50 konvertibilnih maraka. Sindikati jutros na konferenciji za medije su poručili da neće odustati, te da je odluku gotovo jednoglasno donijelo preko 180 članova, govori predsjednik Sindikata nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić.
Velika većina naših kolega, zaposlenih, ne samo članova sindikata, u današnjem štrajku učestvuje u punom kapacitetu. Imamo ljude koji rade na održavanju čistoće, koji su majstore, kuvare, ali i vaspitači. Svi oni praktično su jako nezadovoljni. Može poslodavac, može osnivač misliti šta god hoće i kako god hoće, ali imamo jednu grupaciju ljudi od 430 zaposlenih koja je jako nezadovoljna. Mi ćemo razmotriti sa našim pravnicima i našim advokatima ove situacije od sinoć i jutros i razmotrit ćemo dalje korake u narednom periodu. Odgovornost onih koji su prljavo nastupili prema ovim radnicima je evidentna i mi ćemo tražiti njihovu odgovornost.
Predsjednik Sindikata nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije izdvojila novac za pomoć tokom grijne sezone. Za razliku od većine evropskih zemalja koje su istovremeno pozvale građane da štede i prostorije zagrijevaju do 19 stepeni Celzijusa. Stručnjak za energetiku je za Radio Slobodna Evropa izračunao isplati li se više grijati na struju, plin ili drva. Detalje ima Sheila Ibrahimović.
Čime se grijati ove zime i kako to platiti? Stručnjaka za energetiku smo zamolili da nam izračuna godišnje troškove zagrijavanja stana od 60 kvadrata na 20 stepeni Celzijusa. Prema računici, po trenutno aktuelnim cijenama najjeftinije grijanje na toplotnu pumpu iznosi 460 maraka godišnje. Inverter klima košta će vas 730 maraka godišnje, ugalj 740, grijanje na drva 1050, gradsko grijanje toplane 1180, na prirodni gas 1300, strujne radijatore 1320, a ukoliko se grijete na pelet za godinu dana potrošit ćete 1720 maraka, izračunao je Azrudin Husika, stručnjak za energetiku.
Gledajući na nivou godine za gorivo, najjeftinije se grijati na toplotne pumpe, s obzirom da je kod nas cijena električne energije još uvijek za domaćinstva relativno jeftina. I ako ugradimo ili ako imamo već efikasnu toplotnu pumpu, onda su ti troškovi, evo kako ovdje vidimo, i nekih čak 4 puta niži nego što je to grijanje na pelet. Međutim, mali je broj građana koji imaju takve uređaje iz razloga što treba na početku uložiti znatno više nego u sve ove druge izvore grijanja.
Ugradnja toplotne pumpe košta između 12 i 15 hiljada konvertibilnih maraka. Većini je to neostvarivo, pa uz stalna poskupljenja traže alternativu, kazali su nam anketirani građani Sarajeva i Banja Luke.
Kako će biti kad krene, koliko će se trošiti, hoćemo li se smrzavati, hoćemo li dugi rukava hodati po kući, to ćemo da vidimo.
Jeste li razmišljali o nekim drugim načinima grijanja, možda strujnim grijalicama ili nešto?
Naravno, tu je i ova klima koja će eventualno, ako ne bude plina ili ne bude dovoljno pristupačan, zamijeniti. Šta je? Moramo se snalaziti.
Pa plašim se, sve je poskuplo, pa zato i grijanje.
Ne vidim neke poteze društva uopšte koje vode ka obezbjeđivanju i smirivanju straha kod ljudi zbog ovoga što dolazi.
Skuplje je koliko tri puta, otprilike skuplje, ali naravno će se svi skrijati na struje, najvjerojatnije.
Da li ste vi razmišljali o nekim alternativama, možda li vidimo da ste evo rekli?
Na toplotnu pumpu i na solar energiju, ću postojeći atom panele za sljedeću godinu.
Pa potrošim jedno 6 metara do 7 drveta i platim ko će dotirat, ko će izrezat, ko će iscijepat, eto koliko je, iziđe me 900 maraka.
Potražnja za ugljem porasla je za 30%, isto toliko je opala prodaja peleta, kaže menadžer u firmi Drvosječa koja se bavi prodajom ogrjeva Muhamed Helać.
Svi pribjegavaju tom tradicionalnom načinu grijanja, obzirom da je sigurnost u plin i u te vidove grijanja koji su nekad bili sigurni, zapravo sada su postali nesigurni, nije sigurno da će biti dovoljne količine, a samim tim niko ne smije ni garantovati cijenu.
Teško je očekivati od nadležnih da adekvatno odgovore na krizu u jednoj sezoni, smatra profesor Husika. Zabrane izvoza peleta ne daju rezultate. Regulacija cijena kroz robne rezerve mogla bi biti korisnija mjera.
Logika je ako imamo neke rezerve ili barem radimo na njima za tečna goriva, priča se puno o rezervama, možemo napraviti neko skladište prirodnog gasa, ali možemo puno jednostavnije napraviti javne rezerve peleta.
Mnoge evropske zemlje odvojile su značajne iznose za pomoć tokom grijne sezone. Pozvale su građane da štede i da prostorije zagrijavaju do 19 stepeni Celzijusa. Javne ustanove su također ograničile temperaturu. Bosna i Hercegovina još nije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Iako u mnogo bogatijim državama poput Njemačke, Austrije ili Francuske građani protestuju zbog velikih poskupljenja, to nije slučaj u Bosni i Hercegovini. U udruženjima potrošača kažu da bi predstavnici vlasti trebalo da reaguju i pomognu građanima, te da se to do sada nije desilo, odnosno nije pojeftinilo gorivo zbog neukidanja akciza, a nije smanjen ni PDV na hranu. Arnes Grbešić.
Građani Bosne i Hercegovine ne protestuju zbog poskupljenja goriva, hrane, ogrjeva, za razliku od stanovnika razvijenih država Europske unije, koji se i ovog mjeseca zbog toga okupljaju na ulicama i trgovima. Evo što o tome kažu Nedeljko Milovan, Velinka i Almira iz Doboja.
Svi nekako ili vjeruju u vlast da će to se nešto poduzeti ili nešto. Narod se raselio, narod traži pomoć od svoje djece koje su vani. Penzioner sam ja i supruga, šta ću, kako svi, tako je.
Mislim da ljudima od muke pa nije više ni do čega, pa možda i zbog toga svega oni ne sjetiti da treba reagovati. Ja vidim svaki dan poskupljuje i gorivo i sve ostalo, život inače poskupljuje, evo sad će nam poskupiti grijanje, ali šta će običan građanin? Mora se pobuniti, ali od toga ništa nema.
Ne znam, vjerujte mi, nemam opravdanja zašto. Valjda sve očekujemo nešto bolje, a to bolje nikad.
A zato što nismo složni pod broj 1. Što u nas se vuče 30 godina, se spominje da je rat bio. Niko ne reaguje na to. Ni država, mi smo takav narod da prihvatimo onako kako nam je.
Sociologinja Nataša Đorđić.
A mi smo nekako specifični po svemu, pa i u tome naše društvo je naviklo na te promjene. Mislim, promjene u smislu znamo kako je nemati i preživljavali smo godinama na takav način, što se i dalje nastavilo u neku ruku. Sad imamo globalno poskupljenje gdje naši ljudi opet se nekako prilagođavaju u tome i idu linijom manjeg otpora. Inače nismo poznati po nekoj reakciji građana.
Građani se ne žale ni udruženjima potrošača. Predstavnica Dobojskog foruma za zaštitu potrošača Snežana Šešlija.
Nekako smo naviknuti da trpimo do određene granice, ali bez nekih direktnih, jer smatramo da naš naša egzistencija nije problem koji treba deliti s drugima.
Udruženja potrošača s druge strane po ovom pitanju su nemoćna, kaže Murisa Marić iz Prijedorskog udruženja DON.
Nisu neko ko diktira cijene, niti može uticati na nje, vi znate ko donosi cijene i ko može jedini i da zaustavi sve ovo o čemu se radi.
To su predstavnici vlasti koji nisu uradili ništa, dodaje Murisa Marić.
Od samog početka i mi udruženja smo bile zagovornice da barem dobijemo ovo, da su nam akcize smanjene na gorivo, što se nije desilo. Vidite sami da je bilo određeni pregovora, pa kao nešto će se ipak dešavati, no međutim ništa se nije desilo. Nije se desilo ništa oko PDV-a ili to njima misaone imenica kako preračunati, kako nove softvere, kako nove programe trgovcima, to je opterećenje za sve, samo nije za potrošač. Nažalost, kod nas je sve prebačeno da plati potrošač, ali nekako nemamo ni tu kulturu mi potrošači da drugačije reagujemo na sve ovo. Mi samo vidimo koliko imamo u novčaniku novca, to rasporedimo na 30 dana i ćutimo o svemu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Duška Jovanović, sestra romskog dječaka Dušana Jovanovića, kojeg su neonacisti ubili u Beogradu prije 25 godina, pokrenula je inicijativu da park kod Beogradskog trga Slavija ponese ime po njenom bratu. Ideja je, kaže, da se na taj način upoznaju sa posljedicama koje nosi rasizam. Prilog Dušana Komačevića.
Moj brat bi danas imao 39 godina. Moj brat bi danas imao porodicu.
Ovim rečima se Duška Jovanović obratila okupljenima u parku kod Trga Slavija na skupu sećanja povodom 25. godišnjice od ubistva njenog brata Dušana Jovanovića. Ona je istog dana uz podršku nevladine inicijative A11 uputila Gradskoj upravi Beograda predlog da taj park, koji se nalazi 200 metara od mesta na kojem je Dušan ubijen, dobije ime po njenom bratu. Dok se nada pozitivnom odgovoru, Duška je u prisustvu nekoliko desetina aktivista i građana postavila simboličnu tablu sa slikom ovog dečaka i sljedećom porukom.
Ovaj park nosi ime po Dušanu, u sjećanje na njegovu tragičnu sudbinu i kao podsjetnik da borba protiv rasizma, mržnje i nasilja nikada ne prestaje.
Duška Jovanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će gradska vlast prihvatiti njihov predlog. Posebno joj, kaže, znači to što je u tom parku provodila detinjstvo sa bratom.
Ja u parku kad sam bila dosta puta sam čula budi dobar, da ne dođu cigani da te ne ukradu, kako roditelji svoju decu plaše. A ovdje razmišljam ako bi se park tako zvao i kad pitaju svoje roditelje, onda roditelji pogledaju na tu tablu, pogledaju u njegove oči, pogledaju u njegov lik i tu se shvati i vidi se da on ništa nije drugačiji od drugih i da je izgubio život samo radi druge boje kože, što kažu.
Porodica Jovanović živjela je u Beogradskoj ulici. Tada 13-godišnji Dušan Jovanović je 18. oktobra 1997. u ranim večernjim satima izašao do obližnje prodavnice da kupi sok. Ispred zgrade su ga presreli maloletnici Milan Čujić i Ištvan Fendrik, pripadnici neonacističkog skinhead pokreta, u čijoj srži su rasizam i šovinizam. Iz čistog mira su dečaka počeli da tuku pesnicama, cokulama i otkinutim olukom. Od posljedica prebijanja Dušanu je polomljen vrat. Dvojica napadača osuđena su na po 10 godina zatvora, a oslobođeni su posle 6 zbog dobrog vladanja.
U njihovoj izjavi su rekli mrze što pričamo srpski jezik, ali meni su tri generacije u Beogradskoj ulici rođeni. Meni je deda rođen, meni je otac rođen, ja sam rođena i brat je rođen. Kojim drugim jezikom mi da pričamo?
Kaže Duška Jovanović. U vreme kada je Dušan Jovanović ubijen, u Srbiji je već nekoliko godina funkcionisao ogranak neonacističke organizacije Krv i čast, ekstremističke mreže koja je originalno nastala u Velikoj Britaniji. Također delovao je i skinhead pokret u okviru beogradske navijačke grupe United Force, koja podržava fudbalski klub Rad. Beograđanin Siniša Marinković došao je ove godine da oda poštu Dušanu. U vrijeme kada je njegov sugrađanin ubijen, Siniša je imao 12 godina i također se bojao za svoju bezbednost iz istog razloga.
Nedaleko odavde sam živeo i vrlo često sam se susretao sa pripadnicima skinheadsa u tom periodu i sjećam se tog osjećaja, znači to osjećaj koji čovjek ne može nikada da zaboravi, taj strah, agonija, neizvesnost, pa bežanje negdje, sklanjanje iza nekog zidića da te neko ne vidi, samo i sve to zbog toga samo zato što si tam nije put.
6 godina posle Dušanovog ubistva u centru Beograda ubijen je poznati glumac Dragan Maksimović. Počinioci nikada nisu uhvaćeni i kažnjeni, a huligani su ga, kako se godinama sumnja, napali misleći da je Rom. 20-godišnja studentkinja Katarina Karavla nije ni bila rođena kada je Dušan Jovanović izgubio život. O tome je slušala od svojih roditelja, a 18. oktobra je došla da oda poštu ubijenom dečaku. Prema njenim rečima i iskustvu, Romi su i danas izloženi diskriminaciji i rasizmu.
Ja sam Romkinja i samo mi Romi smo svesni koliko zapravo rasizma ima. Ne bi to da li smo u velikom gradu, da li smo u malom gradu, stvarno ima mnogo, mnogo, mnogo rasizma. Kad te neko pogleda, već dovoljno vidiš da te neko ne voli zbog boje kože, niti ne zna ni kako se zoveš, ni kako izgledaš, nego samo te vidi, vidi da si brown i kao odmah ima osudu prema tebi, ja ne znam te.
Prema rezultatima istraživanja Instituta društvenih nauka iz 2020. 66% ispitanih Roma kazalo je da su se tokom života više od 10 puta suočili sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. Diskriminaciju Romi i Romkinje prijavljuju retko jer nemaju poverenje u institucije i sistem zaštite od diskriminacije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prošlo je 3 mjeseca od završetka berbe i otkupa maline, a proizvođačima sa područja opština Srebrenica i Bratunac još uvijek nisu isplaćena sredstva za isporučene količine maline. Malinari su očekivali da će za kilogram maline biti oko 10 konvertibilnih maraka. Otkupljivači nude znatno niže cijene, pa malinari razmišljaju da se prestanu baviti ovim biznisom ili da smanje proizvodnju na minimum, javlja Sadik Salimović.
Cijene repromaterijala u odnosu na prošlu godinu povećane su za najmanje 3 puta i zato otkupna cijena maline treba da bude oko 10 maraka, kaže za naš radio malinar Nenad Petković.
Evo 3 mjeseca otkako je završena berba i malina predata u hladnjače, još uvijek nije poznata cijena, niti su proizvođači dobili 3 mjeseca. Novac čekamo, repromaterijal je poskupio. Đubriva su otišle preko 200-300%, tako da ispade da je prošla godina bila bolja sa cijenom od oko 6 maraka nego ove godine koju su najavljivali cijenu do 10 maraka, međutim sve je neizvjesno.
Munib Avdagić, malinar iz okoline Srebrenice.
Sve nakon završene berbe prošle više od 2 mjeseca. Ja sam malinu predao Bosagro Food u Potičarima, još ne znamo ni cijenu. Isplatili su neku akontaciju, ne znam, na bazi činim se 3 marke.
Ranijih godina otkupne cijene na ovom području usklađivane su sa onim u susjednoj Srbiji. Ove sezone se to neće desiti, kaže malinar iz Bratunca Ivan Stojanović.
Budemo ovdje realne cijene, ova cijena je trebala biti 10 maraka koju u Srbiji ste ovdje, u Ljuboviđe ovdje, ona jedna od najvećih otkupljivača, platio je 600 dinara, 610 čarca prevoza. Ako smo mi bili na jednom sastanku i dogovorili se da ne ide nikako ispod 8 plus PDV i prevoz.
Neki otkupljivači, među kojima je i opšta poljoprivredna zadruga Srebrenica, isplatili su akontaciju malinarima, ali sada imaju problem plasmana robe. Ivan Todić, direktor zadruge.
Mi smo našim kooperantima do sad isplatili, svim kooperantima smo isplatili po 7 maraka malinu, pa evo čekamo nešto malo i da se desi na tržištu pa da bi mogli da zaključimo konačnu cijenu. Trenutno jako, jako slabo, u suštini nikako ne ide prodaja jagočastog voća na bilo koje inostrano tržište, tako da trenutno imamo poprilično svi u regionima i problema sa realizacijom robe.
Ovakva situacija demoralisat će neke proizvođače, kažu malinari Ivan i Munib.
Sve poskupilo, samo malo će da pojeftini. Pa neće ono prestati, ali će mnogi da smanje i bit će i koji će ukinuti.
Već razmišljam da zajmim redom, da kosim, da uništavam, da čupam direke, da kosim kukuruz, ranim pilad i zravačac. Vrijedi više ovako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uzgoj i prodaje cvijeća na području opštine Šamac ima dugu tradiciju. Od ove proizvodnje žive mnoga seoska domaćinstva. Trenutno su za tržište prispjele hrizanteme, koje nalaze kupce širom Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja. Zoran Matkić.
Obitelj Milana Stevanovića iz šamačkog sela Batkuša uzgojem cvijeća bavi se godinama i na taj način pune svoj kućni proračun. Trenutačno su za prodaju prispjele hrizanteme, naglašava Milan.
Hrizantema je trenutno eto, unosan posao, jest dugotrajan, ciklus proizvodnje traje negdje oko 5 mjeseci. Znači iz reznice krene i dalje presađujemo, ima procesa mnogi, ali uspijemo prodati, narod je to već prepoznao kao lijepo cvijeće, ukrasno, sa svih strana kupuju. E, sin nam recimo vozi to i na Arizonu, tamo je veliki tržni centar za prodaju i tako uspijemo da to savladamo.
Uzgoj hrizantema je dosta složen i zahtjevan posao koji traži dosta truda, posebno u sušnim i vrelim ljetima poput ovogodišnjeg. No kada se uzgoje, dalje održavanje je dosta jednostavnije, kaže Milanova supruga Ruža Stevanović.
To su odhranjene biljke hrizanteme i nema neke velike brige, samo ponekad zalijete. Jesenje ne treba svaki dan izalijevati. Mogu se čak preniti u zemlju, ne morate ostaviti u saksiji, onda vam ostanu i za sljedeću sezonu.
U plastenicima obitelji Stevanović nema predaha, uz hrizanteme prispijeva i drugo cvijeće. Unatoč velikim zahtjevima, kažu da ovu granu poljoprivredne proizvodnje ne bi mijenjali ni za jednu drugu. Milan i Ruža Stevanović.
Naše je da radimo, da se borimo u ovim teškim vremenima, nema stajanja. A sad, zarada ostane nešto. Nije da baš radimo džaba. S obzirom da je sav repromaterijal, sve je mnogo poskupilo i tome nema kraja, a mi se borimo i nećemo stati. Sa posle krizanteme odmah dolazi proljetno cvijeće za sljedeću godinu da radimo.
Ima puno posla, ali mi smo to navikli i nama je to isto kao da idemo na neki posao da radimo. To je naš posao. Svaki dan ponešto i to je to.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Sportski savez Unsko-sanskog kantona ove će godine sufinansirati rekonstrukciju i opremanje nekoliko sportskih objekata. Sredstva se dodjeljuju na osnovu javnog poziva. Prvih 6 ugovora potpisano je sa predstavnicima sportskih dvorana u Bihaću i Cazinu te 4 nogometna kluba. Detaljnije će Azra Bajrić.
U Bihaću su potpisani ugovori o dodjeli sredstava za realizaciju nekoliko projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Među njima i sportske dvorane u Bihaću. Ermin Lipović, direktor dvorane.
Radi se o sredstvima, znači, za nabavku zaštitnih mreža, mreža za golove i jedan dio strunjača koji je veoma potreban, znači, u sportskoj dvorani Luke, koja je u fazi, znači, završetaka.
Uspješno su na javni poziv aplicirali nogometni klubovi iz Bihaća, Bosanske Krupe i Cazina. Jasmin Čataković, trener nogometnog kluba Mladost.
Naš nogometni klub je već ovih zadnjih 4-5 godina preko 50-60 maraka uložio u infrastrukturu i ova sredstva će nam također značajno pomoći u realizaciji završetku fitness sale koju smo skoro pa uredili i opremanje sale, znači, za naše sportiste da mogu raditi i trenirati na stadionu.
Alija Kurtagić, sekretar nogometnog kluba Una Kulenvakuf.
Jedan od naših ciljeva bavljenje sportskim turizmom, između ostalog adaptacija naše zgrade i okoliša da bi omogućili samofinansiranje kluba u budućnosti. Mi smo dobili 9000 maraka.
Emir Tautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, kaže kako je uz stipendije nadarenim sportistima ovaj javni poziv nova pozitivna praksa u korištenju budžetskih sredstava.
I svi su dobili gotovo na iznos koji je tražen. Ukupno smo podijelili 60.000 maraka. Mislim da su svi zadovoljni, da je ovo jedan opet od novih početaka koje mi imamo u Sportskom savezu kada je u pitanju sport.
Podrška u razvoju sporta neophodna je u više nivoa kako bi sportisti imali kvalitetne uvjete i kako bi se mladi više zainteresirali za bavljenje sportom. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Drago mi je da način planiranja i sredstava ti zakonskog osnova koliko je predviđeno budžetom, da smo po prvi put ispoštovali taj dio i da sve ono što su članice Sportskog saveza, što je Sportski savez Unsko-sanskog kantona predlagao i Ministarstvo obrazovanja i Vladi Unsko-sanskog kantona, da smo tako i planirali budžetom i da danas imamo postepenu realizaciju.
U budžetu Unsko-sanskog kantona ove godine ukupno za sport planirano 1,2 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.